Mga katunayan. Sang panahon sang daan nga kapitan, masame nagadala ang mga tawo sang kingke para may iwag sila sa kadulom. Kalabanan sining mga kingke may tatlo ka mayor nga mga parte. Una, daga nga suludlan para butangan sang lana sang olivo. Masame gamay lang ine nga makaigo lang gid sa palad sang tawo. Ikaduha, lino nga pabilo nga ginasindihan pagkatapos nga suyupon sini ang lana. Ikatatlo, pabiluhan nga ginasuksukan sang pabilo. Ang simple nga mga kingke nga isa lang ang pabilo, makaiwag sang pilalang katapak sa palibot sini. Kung gamiton ini samtang nagalakat, ang kasanag sini igo lang gid nga makita mo ang unhan sang imo ginalaktan para makagiho kasing mahinalungon sa kadulom.